እዚ ልዕሊ 100 መዓልትታት ተቐፂሩ ዘሎ ኩናት ኣብ ትግራይ ብዙሕ ሰላማዊ ህዝቢ ከም ተቐትለን ዓመታት ደቂ ኣንስትዮ ከም ተፈፀመን ዝተፈላለዩ ምንጭታትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መስላትን ይገልፅዎ ኣለዉ። ገለ ካብቶም ግዳያት ናይዚ ኩናት ኣብ ትግራይ ተዓቒቦም ፀንሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት እዮም። ንሎሚ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ሕፃት ዝወረደ ቅትለትን ዓመፅን ከመይ ከም ዝተፈፀመን ብኸመይ ተፈፂሙ ከም ዝኽእልን ክንድህስሶ ኢና። ሓደ ካብቶም ብቐረባ ንገለ ካብቶም ኣብቲ ማዓስከር ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ተኸታቲሉ ኣዛሪቡ ዝረኸቡ ሓበሬታ ዘቕርበልና ተጣባቒ መሰላት በረኸት ሃይለ እዩ። ቅድሚኡ ግና ኣቐድም ኣቢሉ ካብቶም ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ሕፃፅ ዝነብር ዝነበረ ኤርትራዊ ስደተኛ ዝለኣኸልና ፅሕፍቲ ከነንብበልኩም። እዚ ስዕብ ደብዳቤ ካብ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ሕፃፅ ዝነበረ ኤርትራዊ ስደተኛ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸልና ፅሕፍቲ እያ። ብድምፂ ክንሓቶ ፈቲና ተሓቢእና ስለ ዘለና ብድምፀይ ክዛረብ እፈርሐ ብምባሉ እቲ ዝሰደዶ ፅሑፍ ከነንብበልኩም። ካብ ማዓስከር ስደተኛታት ሕፃፅ ቅድሚ ምውፃእና ዘጋጥመና ክሕብረካ፣ እቲ ኩናት ምስ ጀመረ ድሕሪ ውሑድ ሳምንታት ገለ ኣባላት ሰራዊት ኤርትራ ናብ ማዓስከር ሕፃፅ መፂኦም ነይሮም። ንገለ ካብቶም ኣብቲ ማዓስከር ዝነበርና ስደተኛታት ኣኪቦም ናብዚ መፂእና ዘለና ክንከላኸለልኩም ኢልና ኢና ኢሎምና፣ ብድሕሪዚ 20 ዝኾኑ ኣባላት ተቃወምቲ ዝበልዎም ሒዞም ወሲዶሞም። ውሕዳት ኣባላት ግና ኣብቲ ማዓስከር ገዲፎም እዮም ከይዶም። ብድሕሪዚ ናይ ከባቢ መንእሰያት ናብቲ ማዓስከር መፂኦም በቶም ስደተኛታት ዝውነን ድኳናት ክዘርፉ ጀሚሮም። ደቂ ኣንስትዮ ወፂአን እንተኣወያ ዝሰምዐን ኣይተረኽበን። ነዊሕ ግዜ ከይፀንሐ ናይ ህወሓት ፍሉይ ሓይልን ሚሊሽያን ነቲ ናይ ህፃፅ ማዓስከር ስደተኛታት ወሪሮም ብዘይንሕስያ 9 ካብ ስደተኛታት ክቐትሉ ከለዉ 18 ሰባት ኣቑሲሎም ንኻልኦት ድማ ወሲዶም። እቶም ዝተረፉ ፈቐድኡ ፋሕ ኢሎም ኣይፀንሑን። ሰራዊት ኤርትራ ናብቲ ማዓስከር መፂኦም ኣብ ልዕሊ እቶም ምልሻ ናይ ትግራይ መጥቃዕ ተፈንዮም። ናይዚ ሕናሕነ ኣብቲ ከባቢ ማዓስከር ዝነብሩ ነበርቲ ዓድታት ነቲ ገዛውቲ ከቃፅልዎ ጀሚሮም። ሰራዊት ኤርትራ ኣብቶም ስደተኛታት ዝኾነ መጥቃዕቲ እንተተፈፂሙ ክንምለስ ኢና ኢሎም ኣፈራሪሖም እዮም ገዲፎምና ከይዶም ነይሮም። ድሕርዚ ነበርቲ ናይቲ ከባብን ካብቶም ስደተኛታትን ኮሚቴ ኣቒሞም ነቲ ምቅትታል ደው ክብል ተሰማሚዖም። ብድሕርዚ ወያነ ነቲ ከባቢ ተቐፃፂሮም ነቲ ማዓስከር ከም መኸወሊ ክጥቀምሉ ጀሚሮም። ዝብላዕ ስለ ተሳእነ ብወያነ ዝተወደበ ናይተን ዓድታት ኮሚቴ ነቶም ናይ ስደተኛታት ኮሚቴ ነቲ ማዓስከር ስደተኛታት ዝኾን መግብን መድሃኒትን ከምፅኡ ናብ ሽረ ክኸዱ ገበርዎም። ኣነ ባዕለይ ዘለኽዎ ምስቲ ኣብ ሽረ ዝርከብ ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣዛዚ ተራኺብና ብትካላት ረድኤት ኣቢሉ ናብቲ ማዓስከር መግብን መድሃኒትን ክለኣኸልና ሓቲትናዮ። እቲ ኣዛዚ ግና ነቶም ትካላት ረድኤት ውሕስነት ክህብ ከም ዘይክእል ገሊፁ ኣፋንወና። ኣቐዲሙ ኣብ ሽረ ናይሕነ ምፍዳይ ቅትለት ተፈፂሙ ነይሩ እዩ። ኣብኡ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ናብቲ ቦታ ምብፃሕና 4 ኤርትራውያን ከም ተቐትሉ ፈሊጥና። እምበር ኣብ ማዓስከር ሕፃፅ ዝነበረ ስደተኛ ቅድሚ ፋሕ ምባሉ ብናይ ሕነ ምፍድዳይ ቅትለት ብዙሓት ኤርትራውያን ተቐቲሎም እዮም። ስለዚ እቶም ቀዳሞት ግዳያት ናይዚ ኩናት ንሕና ስደተኛታት ኤርትራውያንን ሰላማውያን ተጋሩን ምዃኖም ክሕብረካ እደሊ። ብተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ንበረኸት ሃይለ ካብ ኣውሮጳ ደው ኢልናሉ ኣለና። ምስ ዝገበርናዮ ፃንሒት እዚ ስዕብ እዩ። ብዙሕ ፈቲና ክንረክብ ካብኦም ከነዛርብ ንበቲ ዘሎ ኩነታት ክሰልጠናይ ክኣለን። ሕጂ ግና በረኸት ሃይለ ካብ ኖርዌይ ነቲ ጉዳይ እናተኸታተለ ምስኣቶም ክራኸብ ዕድል ከም ዝረኸበ ይገልፅ ኣሎ ሞ እንታይ እዩ ርእዩ፣ እንታይ ሰሚዑ፣ እንታይም ነጊሮም ሞቶም ዝረኸቦም ቁርብ ከካፍለና እዩ ካብቲ ዝረኸቦ ሓበሬታ ማለት እዩ። ይቐኒለዩ በረኸት ከምቲ ዝገለፅኮ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ኣኪብካ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክትዝርጋሕ ቀኒ ከለካ ሞ ብርግፅ ብከመይ ካ ረኪብካዮም? ኣበይ ዘለዉ ኢካ ዘራሪብካ? ካብኡ ዶ ክንብገስ?
ይቀኒለይ በየነ ስለቲ ዝገበርካለየ ዕድመ ማለት እዩ። ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ኣጋጢሙ ዘሎ ኣብቲ ዞባና ብቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ከዓ ብኢትዮጵያ ትግራይ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ንኩሉ ኣብቲ ዝነባ ዝነብር ህዝቢ ንሕና ውን ከም ዜጋታት ናይቲ ዞባ ማለት እዩ በቲ ዘሎ ኩነታት ሕጉሳት ኣይኮናን ምክንያቱ ኣብኡ ዝጠፍኡ ዘለዉ ሰባት ኣሕዋትና ስድራ ቤትና ኣዝማድና ኣካልና ስለዝኮኑ ንኩላትና ይስማዓና እዩ ማለት እዩ እዚ ኩናት ክጠጠው ክብል ብዝተካለና መጠን ኩላ ነበብ ዘለና ክንሰርሕ በዚ ጋጣሚ መልእክቲ ክሕልፍ ደሊ ብዝያዳ ሎ ማዓንቲ ናብቲ ዘዘራርበና ርእሲ ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ማዓስከራት ትግራይ ዘለዉ ብፍላይ ከዓ ኣብ ሕንፃፅ ካምፕ ዘለዉ ዜጋታት ኢና ክንዘራርብ ዓዲንካ ንዘለካ ማለት እዩ እቲ ኩነታት ድሕሪ ምግጣሙ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኣሕዋትና ናብ ዝተፈላለየ ቦታታት ከም ዝኸዱ ፋሕ ከም ዝበሉ ክሳብ ሕጂ እውን ሃልዋቶም ዘይፍለጥ ብማይት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ዜጋታትና ከም ዘለዉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣነ ብውልቀይ ክርድኦ ክኢል ኣለኹ ምናልባት ገሊኦም ስድራ ቤቶም ገሊኦም ንኤርትራ ከይዶም ኢሎም ኣምህሉ ይኸሉ ገሊኦም ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ኣለው ኢሎም ኣሓስብሉ ኮኑ በቲ ዝረኽቦ ዘለኩ ሓበሬታታት ግን ዘሰንብድ እዩ ዘተሓሳስብ እዩ ሶፋር በቲ በፂሕኒ ዘሎ ኣብ በረኻታት ኣብ ጎቦታት ኣብ ጫካታት ብዙሓት ዝሞቱን ዝተቐተሉን ከም ዘለዉ ወይ ሓበሬታት ዝእክብ ዘለኹ ካብቲ መዓት ዝወፁ ውሕዳት ሰባት ብዝሃቡኒ ሓበሬታ ማለት እዩ ምክንያቱ ምስቶም ኣብ ዘለዉ ስደተኛታት ንውሕ ዝበለ ግዜ ገለገለ ርክባት ትገብር ነይረ ካብቲ ብፍላይ ድሕሪ ውዕል ሰላም ካብ ዝፍረም ውልቀይ ማለት እዩ ምስ ገለገለ ሰባት ርክባት ነርኒ ገሊኦም ኣበይ ኣለዉ ሕጂ ኣይፈልጥኒ ገለገለ ከዓ ኣምላኽ ረድእዎም ወፂኦም ናብ ውሕስ ቦታታት ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓበሬታ ካብኦም እየ ዝረክቦ ዘለኹ ብሕጂ እውን ቀፃሊ እቲ መስርሕ ክቅፅል እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ሓሳብ እቲ ሓበሬታ ብምሉእ ኣኪብካ ሓደ ስእሊ ንምትሓዝ እቲ ዕላማ ዘሎ ማለት እዩ
ሕራይ ማለት ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ዝረከብካ ሓበሬታ ኣላጊብካ ወይ ድማ ኣነፃፂርካ ዝረከብካ ሓቂ ክህሉ ይኽእል እሞ እንድሕር ብዙሓት ማለት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዘለዉ ሞ ዝዘራርብካዮም እቲ ሓበሬታ ከተረጋግፆ እንድሕር ክኢልካ እንታይ እዩ ሓምሳ ዝተቀትሉ ስደተኛታት ከም ዘለዉ ገሊፅካ ኣለይ ካብ ሓንቲ ካምፕ ማለት እዩ መዓስን ብከመይን መን ይቀታሊኦም ክገልፁልካ ክኢሎም ዶ ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዝተፈፂሙ እቲ ግዜ ከመዓስ ምኳኑ
ኣብዚ መጀመርታ ቅድሚ ነትሕቶ ምላሰይ ንፁር ክገብሮ ዝደሊ እንታይ እዩ ኩናት ንድሕር ተከፊቱ እቲ ቀዳማይ ክገድስ ዘሎ ኣብ ስቢል ዝወርድ ገበናት ይደዛርበና ዘሎ ማለት እዩ ስቢል ከዓ ዝኮነ ይኹን ኣካል ሕብረተሰብ ይኹን ትግራዋይ ይኹን ኤርትራዊ ይኹን ወላ ካልእ ዓሌት ዜጋ ይኹን ኣብ ስቢል ዝወርድ ገበን ብዝኮነ ተኣምር ክንክንኖ ከም ሰባት ናይ ኩላትና ሓላፍነት ኢለ ይኣምን ስለዚ እዞም ኣብ ትግራይ ተዓቂቦም ዝነበሩ ስደተኛታትና ከዓ ካብቲ ባዓዶም ዝነበረ ጭኮናን መግዛእትን ናፅነት ክረክቡ ሓራ ክኮኑ ኢሎም ወፂኦም ኣብኡ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ክወርዶም ከሎ ዘሕዝን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዘዛርብ መንጌርዎ ዘይኮነ እቲ ወሪድዎም ዘሎ ንዓቅሚ እቲ ቀንዲ ዛዕባ ክኸውን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እቲ ዝወረደ ካብቲ ማዓስከር ኣብ መወዳእታ ናይ 2020 ኩናት ምስ ተወልዐ ማለት እዩ ኣብቲ ማዓስከር ኣብ ኩናት ከምዝነበረ እቲ ኩናት ምስ ተወልዐ ዳርጋ ካብ ርሑቅ ቦታታት እቲ ተኩሲ ከምዝጀመረ እቲ ዝከይድ ዝነበረ ናይ ተኩሲ ምልዋጥ ናይ ጠያይቲ ናይ ዶሽካ ብራርያ ጠያይትካ ነቲ ማዓስከር ካህርሙ ከምጀመረ ገዛውቶም ከንክሎ ከምጀመረ እቲ ሓበሬታታት ሂቦምኒ ብኡ ኣብ ገዝኦም ተዓቂቦም ካብ ገዛ ብፍርሐን ብራዕድን ክወፁ ከምዘይክእሉ ነታ ማይ ክሰትዩ ማይ ክወርዱ ማይ ከምፅኡ ከምዘይክእሉ መግቢ ውን ምፅኡ ከምዘይክእሉ ኣብ ዘይክእሉ ደረጃ ከምዝወደቁ ሓቢሮም ንማለት እዩ እቲ ኩናት ን2ሰስተ መዓልቲ ምስ ቀፀለ መን እዩ ወይን እቲ ኩናት ምስ መን ይድካያድ ሎ ብንፁር እኳ ክርእዎ እንተዘይከኣሉ እቶም ኣብቲ ማዓስከራት ብረት ሒዞም ዝመላለሱ ነበሩ ሲቪላዊ ክዳን ዝገበሩ ምኳኖም እዚ ቲ ድሒሩ ዝተረጋገፀ ውን ምልሻ ናይ ትግራይ ምኳኖም ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ተሓቢሩ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ማዓስከር በቲ ንዓይ ዝሃቡን ሓበሬታ ማለት ክሳብ 19 ሰባት ተቀቲሎም ኣብኡ ቤተክርስትያን ኣለ ኣብቲ ሕፃፅ ዝበሃል ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖት ቤተክርስትያናት ኣሎ ኣብኡ ከም ዝተቀበሩ በፂሐዮ ማለት እዩ መፂሐ ኣለኹ ማለት እዩ ድሕሪኡ እቶም ስደተኛታት ፋሒሎም ንቅድሚኦም እግራይ ኣውፅእኒ ናብ ዝተፈላለየ መንገዲ ከምዝሃደሙ ነጊሮምሉ ማለት እዩ ካብታ ዝሃደመት ጉጅለ ዝሓበርኒ ንኣስታት 2 መዓልቲ ከውን ክጓዓዙ ከምዝዋዓሉን ከምዝሓደሩን ማለት እዩ ኣብ ጉዕዞ ከዓኒ ብዙሕ ሓደጋታት ከም ዘጋጥሞም ብፍላይ ኣብ ሓደ በረኻ ምስ በፅሑ ዘጋጥሞም ሓደጋ ክሳብ ናይ 28 ሰባት መቕተልቲ ብዓይኖም ዝረኣይዎ ናይ 3-4 ሰባት ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ናይ መቕተልቲ ሓደጋ ከም ዘጋጠሞም ክሕብሩ ንክኢሎም ማለት እዩ እዚ በቶም ኣብቲ በረካ ዝረከብዎም ዕጡቃት ምልሻ ምኳኑ ክርዳእ ክኢለ ማለት እዩ ድሓር ካብኡ ተተሓሒዞም ናብ ሓደ ታ ቤት ትምህርቲ ሽማ ረሲዕ ኣለኩ ፅሒፍ ኣለኩ የቅሬታ ማለት እዩ ገለ ገዳም እያ ኣብቲ ፌስቡክ ይፅሕፍ ያለዎ ብዝኾነ
ኣብኡ
ከምዝኣከቡ እዋ ቤት ትምህርቲ ገደና ደገለት ዝብል ማለት እዩ። ኣብኡ ከምዝኣከብዎም ዝባን ገደና ኣብኡ ከምዝኣከብዎም ኣብኡ ብዙሓት ኣሸዓት ተኣኪቦም ከምዝፀንሕዎም ነገሮምኒ ማለት እዩ። ካልኦት ቅድሜ ማው ፀንሑ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ነይረን ብማየት ዝቁፀራ ኣብ ልዕሊአን ርኡይ ናይ ፆታዊ ዓመፅ በደላት ይግበር ከምዝነበረ እውን ሓቢሮም ማለት እዩ። ካብዚ እቶም ገሊኦም ቅድሚኦም ተወሲዶም እቶም ገለ ክፋል ከዓ ፀኒሖም ማለት እዩ። ድሕሪኡ እቶም ኣብኡ ዝተረፉ ገለ ክፋል እንደገና ተተሓይዞም ካብ ናብቲ ሕንፃፅ ማዓስከር ከም ዝተመለሱ ኣብቲ ማዓስከር ከሎ እቲ ዝነበረ ስሚዒት ከዓ ናይ ሕነ ምፍዳይ መንፈስ ናይ ፀሊኢ ናይ ቀም መንፈስ ዝሓዘ ዘረባታት ከም ዝነበረ
ካብ መን ማለትእቶም
ሒዞሞም ዝነበሩ ብምልሻ እኦም ተታሒዞም ነሮም ብምልሻ ናይ ትግራይ ማለት እዩ ስቢላዊ ክዳን ዝገበሩ እቲ እዮም ነሮም እቶም ሒዞሞም በቲ ዝሃቡና ሓበሬታ ማለት እዩ። ስለዚ ከም ዓይነት ስሚዒት ዘለዎ ዘረባታት ከም ዝነበረ ኣብኡ ክሳዕ ሽንቲ ከም ዝሰተ እዩ ብማይ ፅምእን ጥሜትን ይዛረቡ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዘስካሕክሒ ነይሩ ወላዶ ቆልዑ ነረን ህፃናት ነሮም ይብሉ ማለት እዩ። ብዙሓት እዮም ነሮም ካብኡ ተታሒዞም ሕንፃፅ ማዓስከር ከም ተመለሱ ናብቲ ዝነበርዎ ኣብኡ ከዓ እቲ ማዓስከር ብወታደራት ከቢቡ ከም ዝፀንሖም ማዕረ ክንድኡ እቲ ኩነታት ተጋኒኑ ክፀንሖም ትፅቢት ኣይነበሮምን እንደገና ኣትዮም ኣብ ሽቁረራን ራዕድን ኣብ ኣዝዩ ክወፅዎ ዘይክእሉ ፍርሒ እንደገና
ከምዝኣትዉምስ ተመልሱ እቲ ማዓስከር ተከቢቡ ብወታደራት ኢልካ ሞም ወታደራት ናይ መን ወታደራት እዮም ከቢቦም ወፀኒሑ
ዋ ሕጂ በቲ ዝህቦ ሓበሬታ እ ማለት እቲ ዝሃቡ ንንዓይ ቡናዊ ሕብሪ ዘለዎ ወታደራዊ ክዳን ምኳኑ ምክንያቱ ኣብ ገዛ ምሳት ካ ክትሪኢ ትክእል ኒካ ይብሉካ ማለት እዩ። ኣብ ገዛ ምሳትና ዋላ ሓንቲ ነገር ክንወፃኢ ንክእል ኢና ብመስኮት ኢካ ተቃላልካ ክትሪኢ ብጣዕሚ ራዕዱ ኣሎ ኣብኡ እውን ናይ ዓመፅ ከም ዝተካየደ ተዛሪቦም ኣዋል እንዳሰሓብ ከም ምውሳድ መፅኡ ድሓር ብርቱዕ ጥሜት ከም ዝኣትዎም እቲ ዘሎ ቅፅልቲ እቲ ገረብ ሞሪንጋ ዲ ዋላ ተዘይተጋጊየ ማለት እዩ። ካብኡ እንዳወሰድካ ምብላዕ ተጀሚሩ ወላ ሓደ ድብላዕ ድስተ ይነበረን ክወፁ ይክእሉን እዮም። ኣዝዩ ዘስካሕክዕ ዋላ ክገልፅ ከለዉ ንዓም እንዳከበዶም ብከቢድ መንፈስ እዮም ዝገልፁልካ ማለት እዩ። ድሓር ኩናት ክርእዎ ብዘይክእሉ ብርሑቅ ቦታ ኩናት መፅ ኣብ መንጎቶም ነቲ ካምፕ ከይቦሞ ዝነበሩ ሰራዊትን ካልእ ሓይልን ሕጂ እቲ ርሕቀ ስለ ዘለዎ ክብሉ ወይከኣሉ እንዳሓርቶም ሰራዊት ነቲ ካምፕ ገዲፎሞም ዝወፁ ፈሲሶም ከም ዝኸዱ ገሊኦም ንኤርትራ ገፆም ከምዝሃደሙ ገሊኦም ከ ናብ ንቅድሚኦም እግሮም ናብ ዘቐንዖም ከምዝሃደሙ ይሕብሩ ማለት እዩ። እዚ
ኣታሓበናብ ኤርትራ ዝኸዱ ባዕሎም ድም ወይስ ከምቲ ዝበሃል ናይ ኤርትራ ሰራዊት መፅኦም እዮም ወሲዶሞም ኣብዚኣ ክትሓቶም ክኢልካ ነርካ መልሲ ዝሃቡካ ነይሩ
እዋ ሕጂ በቲ ዝኣኪበ ዘለኩ ሰፋር እሶም ናይ ወላሓድ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ከም ዘይረኣዩ ተዛሪቦም ኣሎ ማለት እዩ። ኣነ እቲ መስርሕ ክቅፅል እየ እቲ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ሓበሬታ ክትእክቦ ኣለካ ኮምፓይል ጌርካ ድሕሪዩ ሓደ ስእሊ ክፍጥር ኣለካ ማለት እዩ። እዚ ኣብዚ ዝኮነ ጌጋ ፍጥር ስለዘይብሉ ኣነ ሶፋር እቲ ተኣኪቦም ዘሎ ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ከምዘይረኣዩ ዝኮነ ዓይነት ናይ ኤርትራ ወታደራት ከምዘይረኣዩ ወሲዶሞም ብጥርንፍ ወሲዶም ከምዝወሰድዎም ዝወሰዶም ሓይሊ ናይ ኤርትራ ከምዘየለ እዮም ንዓይ ሓቢሮም ዘለዉ እቶም ሶፋር ረኪቦዮም ዘለኩ ሰባት ማለት እዩ። እቲ ብሕጂ ድመፅ ሓበሬታ ከዓ እንታይ ድመስል ክንሪኦ ኢና። ስለዚ እቲ ኩናት ምስተከፈተ ንሶም ትዕድል ረኪቦም እቲ ከለላ ናይ ሰራዊት ስለዝተከፈተሎም ስለዝፈረሰ እዮም ወፂኦም ንባዕሎም ንእግረ መንገዶም ናብቲ ማኣዝን ናይ ሽላሎዲ ናይ ባድመ ገፆም ከምዝከዱ ተዛሪቦም ማለት እዩ። ገሊኦም ካ ፋሒሎም ናብ ዝቀኑዕ መንገዲ ከምዝከዱ ሓቢሮም ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ርኢና ኣይበሉን ዋላቶም ዝረኣይዎም ሰራዊት እውን ካብ ብማዕዶም ኣቲ ካምፒ ገፊዕ እዩ እቲ ጫፍጫፍ ንድሕሪኢካ ገፊዕ እቶም ጫፍጫፍ ዘለዎ ኣብቲ ብሎክ ዲ ዝበሃሉ ገለ ዝነብሩ እዮም ክርእዎም ዝኽእሉ ብዝያዳ እምበር ብፍላይ ኣብቲ ማእከል ዘለዉ ክርእዎም ኣይክእሉን እዮም ማለት እዩ። እቲ ካምፕ እንዳዓበየ ከይዱ ዝተሓለፈ ውሕደ ዓመታት ስለዚ
እዚ ቅትለት ኣበይ ትዝበዝሓ ኣብቲ ውሽጢ ካምፕ ድ ተፈፂሙ ወይስ ካብኡ ምስ ወፁ ፋሕ ምስ በሉ እዩ ተፈፂሙ ካብቲ ዝረኽብ ካብቲ ዝብል ነገሩ ካ ማለት እዩ
ያ እቲ ናይ ካምፕ ዳርጋ ብዝተፈላለየ ማዕከናት ዜናዊን ፅሒፎ ናየን መስለኒ ክሳብ ብ19 ድዮም 17 ከምዝተቀትሉ ተሓቢሩ እዩ ማለት እዩ። በቶም ምልሻ እቲ ኣብ በረካታት ዘጋጠመ ብጣዕሚ ዘስካሓካሓካ እዩ። ኣነ በቲ ካብቲ 50 ቁፅሪ ብጀካታ 19 ናይቶም ካምፕ ተቀቲሎም ኣውፂካ ተረፍ ኣብ በረካታት ከምዝተቀትሉ እየ ንዓይ ኣነቲ ሓበሬታ በፂሒን ዘሎ ማለት እዩ።
ኣብ መንገዲ ኣብዘጋጠሞም ሰብ እዩ ዝቀትሎም ነይሩ ማለት እዩ። ብማለሲ ከምዚ ዝተዋሃደ ወይ ዝተወደበ ኦርጋናይዝድ ዝኮነ ቅትለት እውን ኣይኮነን ማለት እዩ። ማለት ኣብ መንገዲ ዝፀንሖም ይቀትልዎም ማለት
እወ ማለት ሕጂ እቲ ድበዝሕ በቲ ሓበሬታ ዝኣከብኩ ኣነ ናይ ምልሻ ምንቅስቃስ ባህሪ ዘለዎም ኣካላት ምዃኖም እዮም እቶም ነቲ ገመናት ፈፂሞሞ ዘለዉ በቲ ዝሃቡና ሓበሬታ በቲ ኣነ ክርድኦ ክኢለ ዘለኩ ምልክት ማለት እዩ። እዞም ሚሊሻ ግን ነትገበን ክገብሮ እ ካብ ገዛ ርእሶም ተወጊሶም ድዮም ወላስ ብድሕሪኦም ንዕኦም ዝልእኹም ኣካል ነይሩ ወይ ዝዕጥቆም ኣካል ነይሩ እዚ ብዙሕ ባጀት ብዙሕ ዓቕሚ ሓቲትካ ክፃረ ዘለዎ ስራሕ ኢለ ይኣምን ንኣብነት ካብቲ ዝረኽብኩ ሓበሬታ እቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ብረት እዚ ቅጭሕርሙ ንብሎ ብኤርትራ ወይ ስናይፐር ማለት እዩ ብብዝሒ ከምኡ ከም ዝነበረ ነጊሮም ማለት እዩ እዚ ሕጂ ብዙሕቶ ዝፈጥር እዩ ማሲ ኣብ ሓደ ናይ ምልሻ ሰራዊት ስናይፐር ክሕዝ ብከመይ መለክዕ ካበይ ከምፆ ይኽእል ኣብ ምልሻ ዝበሃል ናይ ቀደም ብረት ወይ ዝኣረገ ብረት ዓይነት እዮም ዝሕዙ መብዛሕትኡ ግዜ ማለት እዩ ምልሻ ክትብል ከለካ ስናይፐር ግን መን ይክህቦም ክኢሉ ካበዮም ረኪቦሞ ስለምንታይ ተዋሂቦም እዚ ብኸም ብክኢላታት ናይ ምፅራይ ናይ ዓውዲ ጋዜጠነት ወይ ሳልሳይ ኣካል ናይ ትካላት ክካየደሉ ኣሎ ወይ ኣምን ኣነ ማለት እዩ እዚ ነይሩ እቲ
ምስሊ ናይ እዞም ኣዛሪብካዮም ዘለካ ጉጅለ ንበሎም ወይ ዝተወሰኑ ሰባት ኣበይ ናይ ኩነታት ምንታይ ኩነታት ኣሉ ማለት ክገልፁ ልካ ከለዉ ስኒ ንብራት ዝገድፈሎም ነገራት ክህሉ ክእል እዩ ከምቲ ገሊፅካዮ ዘለካ እውን ኣብ ገሊኡ ክዛረብሉ ኣብ ዘይክእሉ ናይ ኣእምሮ ጭንቀት ክፈጥረሎም ከምዝከኣለ ኣብ ገለገለ ፅሑፋትካ ገሊፅካ ኣለካ ሞ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለዉ እዞም ሰባት ዝሕግዞም ኣካል ክረኽቡ ክኢሎም ዶ ኣትሊስት ከተንፍስሉ ዝኽእሉ ነገራት ተፈጢሩሎም ድዩ ነቶም ዝረኸብካዮም ብውሕዱ ማለት እዩ
ወል እሱ ሕጂ እቲ ዝዓበየ ፀገም ማለት ኣነ እቲ ከም ሰብ ከማን ዝግደሰሉ ኣርእስቲ ንሱ እዩ ማለት እዩ እቲ ምስናድ ከዓ ካልይ ደረጃ ካልይ ኣርእስቲ እዩ ማለት እዩ እዞም ኣሕዋትና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ብሓፈሻ ዋላ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራ ወይ ካብቲ ካልእ ጨርባሕባሕ ወፅኡት ክዛረበሉ ካተዓልዙ ወይ ክገብሮ ክሰርሑ ዘለዎ ኣርእስቲ ንሱ እዩ እዞም ሰባት እዚኦም መሰረታዊ ፀገም ኣሎም ልዕሊ ኩሉ ፀገም ዘሎም ናይ ፀጥታ ናይ ውሕስነት ፀገም ኣሎም ኣብቲ ዘለዎ ቦታታት ብፍላይ ከዓቶም ድበዝሑ ማለት እዩ 3-4,000 ኮኑ ድዮም ወላካ ውን ላዕሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ውሒዞም ዘለዉ መሰረታዊ ናይ ፀጥታ ፀገም ኣጋጢሞም ኣለዉ በቲ መጀመርታ ዝበፅሓና ዝነበረ ሓበሬታታት እውን ገሊኦም ኣብ ቤተክርስትያናት ተፀጊዖም ዝሓድርኩም ዝነበሩ ንሰምዕ ነርና ኣብ መሳጊድ ኣብ ገለ ማለት እዩ ኣብ ሃይማኖታውያን መእከብ ቦታታት ማለት እዩ በቲ ሶፋር ደልዖ ካብኡ ዝመፀና ሓበሬታ ከዓ ተማቂሎሞም እዮም ዝነብሩ ዘለዉ ቶማዊ ፀንሑ ምስ ገለ ተዋሂዶም ተፀጋጊዕካ እዩ ዘሎ እቲ ሂወት ብጣዕሚ ፅንኩር እዩ ዘሎ ናይ ፀጥታ ሽግር ኣለዎም እቲ ኣራ ዝበሃል ኢሚግሬሽን ዲፓርትመንት ናይ ኢትዮጵያ ከዓ እሱ ላዕለዋይ ኣካል ናይ ስደተኛታት ተፀዋዕ ትካል ስለ ዝኮነ ብዙሕ ፀገማት ትፈጥረሎም ከም ዘሎ ዳግማይ ናብቲ ካምፕ ናይ በዓል እዚ ማይ ዓይኒ ዝበሃል ንክመልሶም እውን ምሽብሻባት ከም ዘሎ ሕጂ ሓድሽ ሓበሬታታት ይሰማዕ ኣለኩ ሓቅነት ኩም ንምንታይ ብሕጂ ክረአዩ ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ከቢድ ጭንቂ እዮም ዘለዉ ቀዳይ ነገር ክዳውንቶም ንብረቶም ጥራሕ ነብሶም እዮም ካብ በረካኣት እዮም ምክንያቱ እግሪ ኣውፅን እዮም ሃዲሞም ኣብ መንገዲ ዝተወለዱ ቆልዑ ነይሮም ዋላ እቲ ገለገለ ስእልታት ወይ ፓብሊሽ ገይረ ነይረ ዝተወግኡ ሰባት ኣለዉ ብከቢድ ሕማም ክሮኒክ ዲዚስ ዘለዎም ሰባት ብዙሓት ኣለዉ ብዙሕ ሜዲኬሽን ደድልዮም ክረኽቡ ዘይክእሉ ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም እቲ ጥሜት ገለ ኩሉ ግደፉ ማለት እዩ እሱ ብላዕሊ ተወሳኺ እዩ ማለት እዩ እቲ ልዕሊ ኩሉ ግን ንሕና ኣብ ደገ ዘለና ብፍላይ ክንገብሮ ንክእል ሲ እዞም ሰባት እዚኦም ስነኣእምራዊ በሰላታት ኣለዎም ክንደይ ሕማቅ ነገራት ርኦም መፅኦም ማለት እዩ ኣብ ካምፕ ማዓስከራሲ ቆፅሊ ሞሪንጋ ኢና ንበልዕ ነርና እዮም ኢሎም ሕሰቦ ከምዚ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ናብ ከምዚ ዓይነት ዘስካሕክሕ ክሳይ ክቃልዑ ሲ ብጣዕሚ ከተሓሳስበና ዝግብኦ ሆት ኢሹ ናይ እቲ ኤሪትራ ኮሚኒቲ ኣብ ዲያስፖራ ክኸውን ዝግብኦ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ንኣሽዮም ከዓ ካብቲ ዘሕዝነካ ማለት ድበዝሑ ማለት ንኩሉ ሰብ ብዓይነ ሓደ ክረአ ዝግብኦ ግን ድበዝሑ ከዓ መንእስያት እዮም ኣብ ክሊ ዕድመ 18 ክሳብ 27 25 ኣብዚ ዘለዎ እዮም ማለት እዩ እዞም መንእስያት እዚኦም ኣቃልቦ ክረኽቡ ክእሉ ኣለዎም ሓገዝ ክረኽቡ ክእሉ ኣለዎም ናይ ፀጥታ ውሕስነት ፀገም ኣለዎም ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ፀቕጢ ክግበረሉ ዝኽእል መንገዲ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ናይ ኤርትራ ኮሚኒቲ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ዋትና ንሕና ንሶም ንትግራይ ብኣውቶቡስ ተፃዒኖም ክምለሱ ብእግሮም ክንደይ ኣሸሓት ኪሎሜትራት ሰንጢቆም መፅኦም ስሕጂካ ብኣውቶቡስ ናብኡ ክምለሱስ ንእንታይ ንብረት ድኦም እዚኦም ኣሕዋትና ስድራ ብሎም እ ሕዋት የብሎም እ ንምንታይና ንሕና ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ሃለሎ ክንምንዑ ኣለና ነቲ መሰረታዊ ነገር እዚ ኮ ሪያሊቲ በየነ እዚ ከምዚ ፊክሽናል ስቶሪ ይኮነ እዚ ሪያሊቲ ቃንዛ እዩ ስቅያት እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ይሳቆዩ ይቁንዘው ክእሎ ይስምዖም ኣሎ ስለዚ ሲ ኣብዛ ኣቶፒርና እንተንሰርሕ ነዚኦም እንተንጠበቀሎም ኣብቲ ህዝብና ከዓ ምትእምማን ብከምዚ ካ ክፈጥር ዝኽእል ኣብቲ ህዝብና ኢንቨስተ ንገብር ህዝቢ ክኣምነና እንተዝኽእል እሞ ከም ደለይ ትፍትሐ ውን ቁሩብ ክሳይ ምረከብና ኢልና ይኣምና ንማ ስለዚ ናይ ዓለማት ትካላት ፀቕጢ ፈጢርና ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፀቕጢ ብምፍጣር ኣብ ዘለዎ ቦታ ውሕስነት ክወሃቦም ከምዝኽእል ረድኤት ክወሃቦም ከምዝኽእል ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እንተንሰርሕ ኣብ ሰባት ኣተኪርና እንተንሰርሕ ኣብ ሰባት በቃ ነዚኣ ይክብል ዝደሊ ሰባት እዮም እዚኦም እንስሳታት ኣይኮኑን ሓፂን ኣይኮኑን نبزدل من قصيك يا حمار صوم نبزن نبزن كبلهم صوت كنبل كلا ناسي إذا هجره وحسرتي نعيب عين ناتي فريق هلا مالتي نتات طعمي دي سيربز جبران ولا بهي وتكيت صار وك حق هنقدر كمالتي تغنتات كسوم على مستبزت نبرة مستبزت زبها الزرب ترقم زي بلو هو زجبر نتفتحت نهانا نايتهم في لايك على ليت فتحنا بعد كتير يا خلاص رياليتي أوزلا إذا تحساس بي زيعتها بتقول لعبي ل بستاجر نجري كبير نحوي
هاي برخت يعني اللي إذا ذهب كان حبريتا تسفا نجبر دمانتهم بعلمنتهم قدات رخيبنا بدم زمان كانك ألحو أب مساءون لا تغطات الك أب حدش حبريتا تليو كتكفل لنا مثلا يعني اللي برخت
يغني اللي بين حويس لزهاب كان عدل سسنة
اس بي اس تقرنيا بمسمع عجبكم دو اب فيسبوك اتنا زتنا نقض الله لايك كبرو رأيتكم وتصحفو اس بي اس تقرنيا اب فيسبوك